blaðsíða 91. Breyttir tímar. Nú á dögum er alvanalegt að fólk flytji saman eftir að hafa verið par í einhvern tíma. Flestir byrja í sambúð og síðan velja margir að gifta sig til að ramma inn sambúðuna. Á 19. öld sá kirkjan um allar giftingar en nú gifta margir sig borgaralega. Borgaraleg gifting þýðir að parið er gefið saman af sýslumanni en ekki presti. Á Íslandi eru nú eftirfarandi skilyrði fyrir giftingu tveggja einstaklinga. Hjónaefnin þurfa að hafa náð 18 ára aldri nema sérstakt leyfi innanríkisráðuneytisins hafi fengist. Einstaklingar sem sviftir hafa verið lögræði mega ekki giftast nema með samþykki lögráðamann síns eða undanþágu ráðuneytis. Hjónaefnin mega hvorki vera skyldmenni í beinanleg né systkini. Kjörforeldri og kjörbarn mega ekki giftast nema ættleiðing hafi áður verið felld niður. Tví eða fjölkvæni er ekki heimilt hér á landi og þarf því hjónaefni sem hefur áður verið í hjúskap að leggja fram vottorð að hjónabandi sé löglega slitið og fjárskiptum lokið. Giftingaraldur hér á landi er 18 ár en samt giftir fólk sig eldra nú en áður. Hagstofa Íslands gefur reglulega út tölfræði hjónabönd og hjónavíxlur. Þar kemur fram að á árunum 1971 til 75 var 91 brúðgumi og 369 brúðir á aldrinum 15 til 19 ára. En fyrir tímabili 2006 til 2010 voru brúðgumarnir á þessum aldri 2 og brúðirnar 12. Hækkun giftingaraldurs tengist því að langskólamenntun hefur aukist og að fólk býr nú saman lengri tíma áður en það gifti sig. Efst á síðunni ljósmynd. Í myndatexta segir: Á Íslandi hjúskapar eða giftingaraldur 18 ár.